Euska Eltzandiak mendurreneko egitarauaren atal bat aurkeztu du gaur Bilboko egoitza nagusian. Aukeran dantza taldeko kideak izan dituzte bidai lagun eta baita ere handrumoren doinu ederrak. Bertan mendurreneko logoa erakusteaz gain 2018-2019an zehar antolatuko diren nazioarteko kongresuen berri ere eman dute. Aurretik mendurreneko ospakusenen asmo eta helburuak ere azaldu ditu Andres Urrutiak Euskaltzain buruak. Berriz ere gogora ekarri du gizarteari begira jarri dela Euskaltzaindia. Euskal gizartearen beharrizenei behar bezala erantzuteko. Euskaltzaindiaren lanak zeintzuk diren ere zehaztu dizkigu.
Euskararen instituzioa da Euskaltzaindia. Euskara instituzionalizatu egin dugu eta egiten dugu. Alde batetik eta bestetik zerbitzua ematen diogu gizarteari. Ehun urteko kontu hau, ehun urte betetze hau, gainera azpimarratu beharra dago, jarraitutasunez egiten dugu. Etenik gabe, ehun urte hoietan Euskaltzaindiaren presentzia Euskal Herri osoaren lurraldetan ezaugarri nagusia baita. Eguneroko lanean eta tenore bateko eta besteko aldiak batzuk gozoagoak, besteak ilunagoak, latzagoak ezagutu izan ditugu, jakina, mende baten barnean halakoak izaten baitira. Euskararen aldekotasun eta kontrakarreko jarrerak ere ezagutu izan ditugu, baina Euskaltzaindia beti abantean, beti present, beti lanean, Euskararen alde eta Euskararen mesederako.
Aurrera begira jarri dira beraz Andres Urrutiak onartu egin du badagoela zer egin. Akademiak badakila zeintzuk diren bere ongaitzak, baina baita ere ondotxo ezagutzen dituela bere betekizunak. Euskaltzaindiaren zerbitzu bokazioa aspaldikoa dela nabarmendu du eta baita ere azkartu eta indartu egin behar dela gaineratu du Euskaltzain buruak.
Guk Akademian ari garenok, argi daukagulako bete-betean bizi nahi dugula Euskararekin eta Euskal kulturarekin, 21. mende honen nundik norakoak, aldaketak, bestelakoak egiten ari gara, eta alegin bereziak. Alegin bereziak hain zuzen ere horrekin bat egiteko. Gaur egunean, gure gizarteak, gure euskal gizarteak eta euskarari dagozkionetan dagoen euskalgintzak halakoak eskatzen baititu eta Euskaltzaindia guztiz konbentzituta baldin baitago hori behar beharrezkoa dela. Uste dugu azkeneko urtetan hori nabaritu egin dela eta dudarik ez izan, zalantzarik ez izan, areagotu egingo dela.
Gaurko agerpenean parte hartu dute, Andres Urrutia bera Euskaltzan burua, baita ere Ibon Urrasalde, mendea urreneko batzordeko bateratzailea, eta baita ere Sagrario Aleman sustapen batzordeko buruak. Azken honek aurkeztu du logo berria, akademiak ehun urte bete, eta logo berria eta lelo berria ere aurkeztu du. Ehun urte Euskara ehuntzen. Betiko zuaitzari beste itxura bat eman nahi izan diote irekiago eta dinamikoagoa. Etorkizunari begira jarri dira eta horrela adierazi du Sagrario Aleman Euskaltzainak gaurko prentzaurrean. Ona hemen logo berriaren inguruko zehetasunak eman dituenean Sagrario Alemanek.
Ehun urte eta gure betiko zuaitza, zuaitz berri bihurtu da. Dore Gailuetako plaka nagusietan Ainhoikoa den zirkuito baten modura, bere betiko adorea eta bizitasuna erakusteko. Lau haizetara zabaldu nahi du Euskaltzaindiak nahia. Euskal gizartearekin batera aurrera egiteko nahi hori. Euskarak auspoa ardezan 21. Mende korapilatsu honetan. 100 urte eta betiko leloarekin batera, ekin eta jarrai, betor mende urrena ospatzeko lelo berria. Euskara ehuntzen. Ez da izioku utza ehuntzen hori. Mende urrenaren pisua azpimarratu nahi du Lemak. Baina aldi berean, bestelako ideak ere iradokitzen ditu. Hala nola, euskara zaintzen, ikertzen eta lantzen jarraitu behar duela Euskararen Akademiak. Bai, baina euskalgintzarekin bat eginez. Gure betiko zerbitzu bokazio hori indartuz. Gaur-gaurko premia eta eskabidei erantzuna emanez. 100 urte eta koloreztaturik dator zuhaitza. Azken 25 urteotako berdea argitu dugu eta urre kolorez eman dugu lelo berria. Mendeurrena ospatzeko hain zuzen. 100 urte eta hemen gaude. Bizi-bizi. Beti egin duguna egiten. Euskera ehuntzen. Gure hizkuntza doitzen eta egokitzen. Ekin eta jarrai euskera bera eguneroko mintzatresna izan dadin. Orain Ibon Usarra
logo berria aurkezteaz gain, Euskaltzaindiak mendeurrena bilatu nahi du euskararekin eta euskal kulturarekin eta euskal gizarte osoarekin duen konpromisoa berriztatzeko. Eta bide batez Dei Salbalbait egin nahi dio euskal gizarte osoari.
Euskaltzaindiak nahi du, behar du. Euskararen alorreko eta euskal kulturaren eta bestelako alorreko gizarte eragilekin batera jardun, alik eta modurik zabalenean. Hala esan nuen, orain dela 13 urte Euskaltzainburu izendatu nindutenean Euskaltzain osoek, eta hala berresten dut gaur egun ere. Erakutsi nahi dugu, euskara eta euskal kulturaren aldetik, indartxu eta baikor gatozela. Gu ez gaude iltamuzko lantu eta hauenetan ibiltzeko gogoarekin. Kezkak eta ardurak bai, jakina. Baina kezkak eta ardurak horretan eta hoiek gainditzeko eta aurrera eramateko eta kudeatzeko, baikor eta itxaropentzu agertu nahi dugu gure 100. Urte honetan. 21. Mendea iritsi da, bai. Euskara bizirik dago, batzuk hori espazuten hain zuzen ere sinisten. 22. Mendea ere iritsiko da, eta guztion partaidetzarekin gure ustez eta gure alegina da, euskara hor egotea, eta nola ez Euskaltzaindia, euskararekin batera, horretan jardutea. Euskaltzaindia, orain dela 100 urte sortu zen une berean gertatu zen bezalaxe, hor egongo da jardunean. Euskara ehuntzen, euskara bilbatzen, euskara bermatzen.
Gaurkoan, logotipo berria eta leloa aurkezteaz gain, egitarau akademikoa ere aurkeztu dute. Mendeurrenaren ekitaldiak 2018 irailean hasi eta 2019 irailarea bitartean luzatuko dira. Ekitaldi instituzionalak, akademikoak eta artistiko kulturalak antolatuko ditu Euskaltzaindiak bere mendeurrena ospatzeko. Aipatu bezala, mendeurrenaren egitarau akademikoan zentratu dira. Gaur 9 jardunaldi antolatuko dituzte euskararen lurralde guztietan. Egitarau akademikoa hau gainera nazioartekoa izatea nahi dute eta Euskaltzaindiaren jardun eremu eta aztergai guztiei buruzko gaitegiak landuko dituzte. gaurkoan zerrenda egin dute egitarau akademiko horren zerrenda. Lehenengo gaia Euskara Batasunari Ipar Euskal Herritik egindako ekarpena. Jardunaldia eta erakusketa izango da Baionan hain zuzen ere eta 2018ko irailean izango da. Hirurogeiko hamarkadaren hasieran hainbat bilkura egin ziren Euskara Batuaren oinarriak lantzeko, horietako batzuk Baionan. Bilkura horien ekarpen nagusiak azpimarratzea nahi du lehenengo egitarau akademiko hori. Eta aurrera begira, Ipar Euskal Herritik begiratuta Euskara Batuak dituen erronkak ere identifikatzea nahi dute, eta hortan aztertuko dute 2018ko irailean Baionan egingo dituzten egitarau hoietan. Bigarrena, 2018ko urrian izango da Arantzazun Euskararen Batasunaren inguruan jardungo dute. Egindako bidea azaltzea, gizartea batasunaren garrantziaz ohartaraztea, egungoaz gogoeta egitea eta noski nola ez, etorkizunera begira ere jarri nahi dute jardunaldi hoietan. Urrengo jardunaldiak Iruña, Gasteiz eta Bilbo eta Donostian izango dira eta gaiak zehaztu dizkigute gaurkoan hizkuntza eskubideak, ahoskera, dialektologia, literatura, onomastika, gramatika eta teknologia berriak eta euskera izango dira. Aipatu bezala, Euskaltzaindiak 100 urte bete ditu eta 2018ko irailetik 2019ko irailera ospatuko du.